Rov va rămâne în funcție până la alegerile parlamentare de pe 6 martie.
Este ora 21:30. Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Noi evoluții în scandalul închisorilor secrete americane din Europa. Oaspeți moldoveni la biroul Europei Libere din Washington. Și de ce nu mai au căutare atacanții la marile cluburi de fotbal europene? Acestea sunt câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijloc de drum, pe scurt, știrile principale ale serii. Autoritățile moldovene au dat asigurări că în Republica Moldova nu au fost și nu sunt cazuri de gripă aviară. La Viena, ministrul de externe al Belgiei, Karel de Gucht, vorbind pentru prima dată în calitate de președinte în exercițiu în fața Consiliului Permanent al Organizației de Securitate și Cooperare în Europa, a declarat că rezolvarea conflictelor înghețate din fostele republici sovietice, inclusiv cel din Transnistria, se va afla printre prioritățile organizației. Marea Britanie, Franța și Germania au anunțat astăzi că susțin aducerea Iranului în discuția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru eventuale sancțiuni în urma reluării activităților de îmbogățire a uraniului.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova, unde guvernul a anunțat că este gata să lanseze reforma administrației publice centrale. Declarația vine la aproape un an după ce președintele Vladimir Voronin spunea că țara sa are nevoie de un sistem modern și eficient în administrația centrală. Tot atunci, în aprilie 2005, președintele declara că reforma va însemna reducerea numărului funcționarilor cu aproximativ 70%. Acum însă, reprezentanții guvernului aduc precizări în urma cărora funcționarii centrale ar putea respira ușurați. Vitalie Dogaru.
Reforma administrației centrale nu înseamnă neapărat reducerea numărului de funcționari, ci mai degrabă modernizarea și eficientizarea activității acestora, a declarat astăzi șeful Unității pentru Coordonarea Reformei Administrației Publice Centrale, Sergiu Tatarov. El a subliniat că strategia de reformă a administrației publice centrale adoptată de guvern își propune să îmbunătățească funcțiile administrației publice centrale, începând de la prestarea serviciilor pentru cetățeni și terminând cu cheltuirea responsabilă a banilor publici. Modernizarea administrației va pune în valoare interesele și drepturile cetățeanului, a adăugat Sergiu Tatarov.
Noi urmărim asigurarea promovării funcționarilor publici în bază de merit, angajarea preponderentă în bază de concurs, potrivirea funcțiilor și atribuțiilor care sunt acum la autoritățile centrale, la necesități, delimitarea funcțiilor politice de cele administrative, excluderea dublării funcțiilor, îmbunătățind sistemul administrativ la general și la concret, el îți permite atingerea obiectivelor și de celelalte reforme sau apropierea de standardele europene.
Potrivit lui Tatarov, strategia de reformă a administrației publice centrale a fost elaborată după consultarea cu mai mulți experți străini care au realizat reforme asemănătoare în țările Europei de Est. Directorul executiv al Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale, organizație care a elaborat mai multe studii despre activitatea administrațiilor centrală și locală, Igor Munteanu, este de părere că reforma administrației centrale a devenit o prioritate a actualei guvernări după ce în mai multe rapoarte de evaluare internaționale imaginea Republicii Moldova este într-un declin continuu. El spune că aceasta se datorează slabei capacități a organismelor naționale de a administra treburile publice.
Administrația publică este unul din domeniile cele mai prost gestionate după independența Republicii Moldova. Acest lucru se datorează faptului că reforma a fost permanent stopată. Clasa politică a fost neinteresată de faptul ca serviciul public să fie mai autonom, să aibă competențe clar definite prin lege, pentru că acest lucru ar fi însemnat ca administrația centrală să nu poată fi folosită în campanie electorale, ca administrație publică, de exemplu, să aibă un cuvânt de spus atunci când Parlamentul sau partidul politic la guvernare decide transmiterea unor bani publici spre categorii clientelare de populație. Respectiv, până de curând, noi avem o administrație centrală care se conduce de legile și de curentele subterane care existau pe timpul administrației sovietice.
Strategia de reformă a administrației publice centrale va fi lansată oficial la Chișinău pe data de 19 ianuarie și va dura 3 ani. Reforma prevede reorganizarea celor 15 ministere și 13 servicii, birouri și agenții care formează astăzi administrația publică centrală. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Rămânem în lumea impozitelor, a bugetelor, cu o veste bună pentru proprietarii de terenuri și imobile. Impozitul funciar și imobiliar, calculat după noi criterii, care ar urma de fapt să fie mai ridicat, nu va intra în vigoare anul acesta. Are detalii de la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Noua modalitate de impozitare ar urma să fie introdusă din anul 2007, însă prețurile de piață la care vor fi impozitate apartamentele vor fi cele din luna iunie 2004. Astfel, proprietarii de locuințe vor plăti și în anul acesta un impozit de 1,5% din valoarea imobilului din actele de proprietate și nu din prețul de piață al acestuia. Potrivit șefei Direcției Evaluarea Bunurilor Imobiliare a Agenției Relații Funciare și Cadastru, Olga Buzu, evaluarea apartamentelor va fi efectuată odată la 3 ani.
Pe parcursul anului 2005, prețurile pe apartamente au crescut în mediu cu 40%. Dar legislația noastră, anume titlul 6 a codului fiscal, prevede că reevaluarea bunurilor imobile se efectuează odată în 3 ani.
În prezent, susține șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Sergiu Pușcuță, este respectat principiul echității sociale în cazul impozitării bunurilor imobiliare și tocmai nerespectarea acestui principiu în noua redacție a legii a determinat legislativul să amâne adoptarea documentului.
8 milioane calculate impozit de proprietate în municipiul Chișinău, 3 milioane sunt calculate pentru cei 3.000 de ținători de case și apartamente de locuit care depășesc limita admisibilă de lege de 100 de metri pătrați, care achită impozitul la coeficienți măriți. Însăși impozitul mediu pentru această categorie deja este de 1.000 de lei. Când știm că impozitul de la un apartament acolo nu depășește 50-70 de lei, ba chiar mai puțin, de 20 de ori mai mare.
Sergiu Pușcuță susține că impozitele de proprietate au constituit aproximativ 3% din impozitele încasate de fisc, însă pentru bugetele locale unde este distribuită această plată, suma a fost considerabilă, peste 10% din încasări în anul trecut. Potrivit oficialului, scutirea de 15% din valoarea impozitului pe imobil va rămâne în vigoare și în anul prezent, dacă acesta va fi plătit până la 30 iunie. Din anul 2007, cota impozitului ar urma să scadă până la 0,02%, însă raportată la valoarea de piață a imobilului. Evaluarea în masă a apartamentelor în Chișinău a fost efectuată în baza prețului de bază de 470 de dolari pentru metrul pătrat, însă în funcție de locație, etaj, materialul de construcție și vechimea blocului, prețul crește sau scade. Pentru evaluarea apartamentelor, agenția de cadastru a cheltuit aproape 4 milioane de lei, chiar mai mult decât au plătit impozite proprietarii acestor apartamente. Casele de locuit din localitățile urbane au fost evaluate în anul trecut, cele cu destinație comercială vor fi evaluate în anul curent, terenurile agricole în anul viitor, iar casele de locuit individuale din localitățile rurale în anul 2008. Anume, în localitățile rurale, evaluarea este cea mai dificilă, deoarece casele nu au proiecte arhitecturale și, de multe ori, nu sunt nici măcar înregistrate la organele cadastrale. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Una după alta, țările este europene reiau dezmințirile privind găzduirea pe teritoriul lor a unor presupuse închisori secrete americane. La începutul săptămânii s-a dezvinovățit Ucraina, apoi România, iar astăzi au spus nu bulgarii. Scandalul este mai vechi din toamna trecută. El a reizbucnit duminică odată cu apariția într-un ziar elvețian a unui fax în care demnitari egipteni par să confirme existența unor centre secrete de detenție americane în țări din Europa de Est. În timp ce autoritățile elvețiene cercetează cum a ajuns faxul la ziariști, Uniunea Europeană pare mai interesată de conținutul lui. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Parlamentul European, devenit foarte activ în timpul actualei legislaturi, nu putea să lase să-i scape o asemenea ocazie de oportunitate politică, cum este afacerea presupuselor închisori ilegale ale CIA din Europa. În fața pasivității instanțelor europene, liderii principalelor formațiuni politice din Parlament s-au reunit astăzi la Bruxelles și au decis să creeze o comisie de anchetă proprie parlamentară. Comisia va fi compusă din 46 de membri și ea va trebui aprobată săptămâna viitoare de către plenul Parlamentului. Abia după aceea va fi decisă compoziția comisiei și la reuniunea de azi s-a hotărât deja câți membri va avea fiecare grup parlamentar. Ca președinte se vehiculează deja numele conservatorului german Elmar Brok. Brok, un creștin democrat german, care conduce Comitetul pentru Afacerile Externe din Parlamentul European, este un bun cunoscător al realităților din România. Personaj extrem de influent, se vorbește despre el ca despre un om din ce în ce mai sceptic în legătură cu stadiul pregătirii României și Bulgariei pentru intrarea în Uniune anul viitor. Comisia parlamentară va funcționa vreme de un an, dar un prim raport va fi prezentat deja la primăvară. Comisia de anchetă a Parlamentului European va funcționa, desigur, total independent de cea a adunării parlamentare a Consiliului Europei, care anchetează asupra presupuselor închisori CIA. Aceasta din urmă, condusă de senatorul elvețian Dick Marty, își va prezenta concluziile preliminare luna aceasta.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, presa din România, a scris astăzi și despre scandalul presupuselor închisori CIA, dar a atins și subiecte moldovenești sau româno-moldovenești. Tania Radu.
Un articol despre frigul din apartamentele de la Chișinău a publicat astăzi Cotidianul. Situația descrisă este consecința misterului care ar învălui negocierile dintre guvernul moldovean și compania rusă Gazprom. Deocamdată, scrie Cotidianul, filiala din Transnistria a companiei Moldovgaz a fost pusă sub conducerea Gazpromului, ceea ce echivalează cu preluarea de către Rusia a controlului asupra conductelor de gaze ale Republicii Moldova. Lângă informații despre cum a evoluat acționariatul companiei Moldovgaz, articolul comentează dedesubturile politice ale conflictului ruso-moldovenesc pe tema gazelor naturale, respectiv planul COSAC de reglementare a crizei din Transnistria. Ziarul Cotidianul se ocupă azi și de afacerile dubioase în Moldova ale unor universitari români, Vasile Secăre, rector al Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative, și Cornel Codiță, de la aceeași instituție, au pus pe picioare un master în Republica Moldova, pe care Curtea de Conturi din România l-a declarat ilegal. Ziarul Ziua face loc unui grupaj despre situația din Ucraina, prezentând demiterea guvernului Hanurov drept opera Moscovei, iar pe președintele Iușcenco ca fiind disperat. Criza politică de la Kiev este o nouă lovitură pentru pro-occidentalul Iușcenco, condusă de această dată de fostul premier Iulia Timoșenko, se spune în Ziua. În aceeași pagină, un scurt interviu acordat în scris de ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu despre pozițiile Rusiei și Ucrainei în privința Transnistriei. Șeful diplomației de la București e de părere că amânarea adoptării unei soluții nu mai poate fi acceptată. Adevărul, care scrie azi despre căderea guvernului Hanurov, consideră că hotărârea legislativului ucrainean l-a luat prin surprindere pe președintele Iușcenco. Cu o economie slăbită și dependentă total de resursele rusești, Ucraina a căpătat acum și profilul unei țări instabile, am citat. Același subiect în România Liberă conduce la concluzia că la Kiev e vorba despre o conspirație anti-Iușcenco. Articolul lui Cristian Câmpeanu susține că adversarii președintelui Portocaliu i-au asigurat acestuia cea mai instabilă poziție înainte de legislativele din martie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Vremuri noi, năravuri vechi, așa s-ar putea sintetiza conflictul dintre noile autorități de la Bișkek și presă. Procuratura le-a cerut ziariștilor să nu mai scrie neadevăruri despre președintele țării, iar ziariștii și-au dat seama că aversiunea față de presă este o boală grea care supraviețuiește schimbărilor de regim. Lucian Ștefănescu.
Procurorul Lucian Karimov a declarat că avertismentul oficial adresat ziarelor Lița și Komsomolskaya Pravda ar putea fi urmat de o acțiune în justiție, dacă el nu e luat în seamă. Karimov susține că ambele ziare au publicat mai multe articole cu caracter defăimător la adresa președintelui Kurmanbek Bakiev, articole care, citez potrivit agenției Associated Press, i-au pătat onoarea și i-au subminat reputația, citat închis. Bermet Bukasheva, editoarea ziarului Lița, a confirmat primirea avertismentului din partea procuraturii și l-a calificat drept o încercare de a intimida presa care formulează critici la adresa puterii. Ea a explicat că totul a pornit de la două interviuri cu un parlamentar cu fostul guvernator al orașului Oș, în care aceștia au declarat, între altele, că Bakiev e corupt. Bukasheva spune că, potrivit legii, responsabilitatea revine celor care au făcut afirmațiile din interviurile respective, dar a subliniat că acestea nu au fost defăimătoare la adresa președintelui și nici nu au fost de natură să creeze tensiuni etnice. Avertismentul pe care procuratura de la Bishkek l-a adresat ziarului Komsomolskaya Pravda a fost cauzat de un articol în care se spunea că Kirghizistanul este o țară coruptă. Potrivit legii din această țară, calomnierea președintelui se pedepsește cu amendă sau cu închisoare până la 3 ani. Între timp, mai mulți reprezentanți ai presei și ai grupurilor care militează pentru libertatea de exprimare din Kirghizistan au criticat acțiunea procuraturii. Ba chiar și șeful Comisiei pentru Drepturile Omului din cadrul președinției Kirghizistanului, Tursunbek Akun, a spus că avertismentul lansat de procuratură amintește de regimul fostului președinte Askar Akayev, îndepărtat de la putere în martie anul trecut în urma unor ample manifestații de stradă. Tursunbek Akun. Nu trebuie să repetăm niciodată greșelile fostului președinte Akayev. Țara noastră a semnat convențiile internaționale legate de libertate de exprimare și cred că măsura luată de procuratură dăunează prestigiului țării noastre. Comisia pentru Drepturile Omului de la președinție denunță această acțiune a procuraturii. A spus Tursunbek Akun.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere. După cum vă anunțam în emisiunea noastră de ieri, la sediul Europei Libere de la Washington a avut loc o conferință de presă pe tema perspectivelor rezolvării conflictului transnistrean. Conferință de presă la care au participat Alexandru Flenchea, expert la Ministerul Reintegrării de la Chișinău, Ștefan Gligor și Stella Jantoan, experți ai Parlamentului Moldovean. Întrebările venite din partea presei și a unor experți americani au vizat atât evoluția conflictului transnistrean, cât și situația actuală. Încă de la început, doamna Stella Jantoan a făcut o scurtă istorie a fazelor conflictului, spunând că
pe parcursul acestor ani, cât durează negocierile, autoritățile Republicii Moldova au depus toate eforturile posibile pentru a depăși acest conflict. Partea transnistreană însă din start a ocupat poziția neconstructivă, urmând formula negocieri pentru negocieri.
Jurnaliștii au fost interesați de mandatul forțelor Uniunii Europene de monitorizare a frontierei moldo-ucrainiene și reprezentanții Chișinăului și-au exprimat mulțumirea pentru existența acestei misiuni care a putut fi operativă în timp relativ scurt. Alexandru Flenchea și Ștefan Gligor au vorbit despre istoria prezenței militare ruse în regiunea transnistreană, explicând jurnaliștilor că această prezență nu a încetat niciodată pe teritoriul Republicii Moldova după destrămarea Uniunii Sovietice. Trupele din Transnistria fiind schimbate periodic prin aeroportul militar din zonă, controlat de autoritățile autoproclamatei Republici Nistrene. Alexandru Flenchea a vorbit și despre frustrările Chișinăului în procesul de negocieri și despre ceea ce Chișinăul consideră a fi un succes recent, și anume invitarea Uniunii Europene și Statelor Unite cu statut de observator la aceste negocieri.
Ideea de a implica Statele Unite și Uniunea Europeană s-a dat datorat faptului că timp de 10 ani nu am putut ajunge la niciun rezultat în procesul de negocieri, pentru că aveam de o parte reprezentantul Federației Ruse și delegația transnistreană și trebuie să spun aici că toți liderii transnistreni sunt cetățeni ai Federației Ruse și că puteam deseori să vedem că pozițiile exprimate de delegațiile ruse și transnistrene erau identice. Ucraina de obicei era pasivă, dar lucrurile s-au schimbat anul trecut. De aceea n-am putut să ajungem la soluții viabile și solide, pentru că inițiativele noastre erau de obicei blocate și am înțeles că avem nevoie de o contrabalansare a poziției ruse și am apelat la Statele Unite, la Uniunea Europeană. A fost nevoie de 2 ani de consultări cu Washingtonul și Bruselul și noi am arătat că nu mai este o problemă locală, ci una regională ce afectează securitatea și stabilitatea în regiunea Mării Negre. Am argumentat că în anul 2007 Uniunea Europeană se va afla la doar 100 de kilometri de acest conflict înghețat și am avut succes.
kilometers from a frozen conflict. Well, we succeeded in.
Expertul de la Ministerul Reintegrării de la Chișinău a spus și că există în continuare negocieri bilaterale între Republica Moldova și mediatorii conflictului.
Well, first of all, I want to mention that bilateral dialogue and consultation never stops.
În primul rând, aș vrea să spun că dialogul și consultările bilaterale nu încetează niciodată. Dialogul bilateral între autoritățile moldovene și toți cei implicați în proces. În primul rând, cele trei capitale, Washington, Moscova și Bruselul, precum și OSCE-ul, misiunea OSCE, președinția OSCE. Avem consultări pe o gamă largă de probleme, inclusiv probleme de securitate, și pot să vă asigur că retragerea trupelor rusești și a munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova a fost adusă în discuție de fiecare dată când ne întâlnim cu reprezentanții Moscovei, ai Statelor Unite, cu europenii și cu OSCE.
Alexandru Flenchea, expertul de la Ministerul Reintegrării de la Chișinău, a afirmat și că pe perioada crizei școlilor, autoritățile moldovene au avut întâlniri bilaterale și cu reprezentanții Tiraspolului, pentru că problema școlilor a fost o problemă urgentă și, așa cum a formulat domnia sa, deasupra politicii. Stella Jean-Toan, șefa Serviciului de Informații, Analiză și Prognoză a Parlamentului Moldovean, a precizat că a răspuns la o întrebare referitoare la contactele dintre cele două maluri ale Nistrului.
Să știți că acest conflict nu este și nu a fost un conflict dintre populația Republicii Moldova, care este despărțită, nu geografic, pur și simplu, de râul Nistru. Din start a fost un conflict zămăsluit artificial, care era un conflict între politici de pe acele timpuri. Chiar și în timpurile conflictului armat, populația a întreținut relațiile între ei. Și nu putem vorbi că a existat o ură etnică.
Stella Jean-Toan, Ștefan Gligor și Alexandru Flenchea, împreună cu alți doi analiști politici moldoveni, s-au aflat în Statele Unite în cadrul unui program al Departamentului de Stat, International Visitor Leadership Program, și au participat ieri la o conferință de presă la sediul de la Washington al postului nostru de radio.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Atacanți? Nu mulțumesc. Marile cluburi europene au învățat ceva. Atacanții ajung repede vedete, costă mult și se sting repede. Excepțiile sunt rare și foarte scumpe. Arsenal, de pildă, va începe săptămâna viitoare negocierile cu Thierry Henry, unul din puținii atacanți europeni stabili și productivi. Operația are din aceste motive amploarea întâlnirilor între delegații care mediază în Orientul Mijlociu. Președintele Arsenalului a executat ofertura plângându-se de pretențiile salariale ale lui Henry. Clubul ar putea da faliment, etc., etc., etc. Deocamdată, Henry tace din dosul zecilor de mii de dolari pe care îi încasează săptămânal și privește din când în când la asul din mânecă. La 28 de ani, Henry mai are destul potențial de piață și Real Madrid nu se va zgârci niciodată la salarii. Pretențiile exotice ale atacanților nu sunt însă singurul motiv pentru care cluburile mari caută tot mai des mijlocași de închidere, undași și alți cenzori. Prin fotbalul european pare să bată un vânt defensiv. Noua filozofie spune că important e să nu iei goluri. Restul, adică golul victoriei, vine cumva, dacă nu din întâmplare, atunci măcar la penalti. Întemeitorul acestui curent e Rafael Benitez, spaniolul care încearcă să facă din Liverpool o echipă cu caroserie defensivă italiană. După ce l-a cumpărat pe Kromkamp, un fundaș dreapta olandez, Benitez îi dă târcoale lui Daniel Agger, internaționalul danez din centrul apărării lui Brøndby. Aceeași manieră la Manchester United. Săptămâna trecută a sosit Patrice Evra, fundașul dreapta lui Monaco. Între timp a fost perfectat și transferul internaționalului sârb Nemanja Vidić de la Spartak Moscova. Vidić e unul din cei mai căutați fundași centrale a Europei. Reputația sa vine din prestația excelentă a sistemului defensiv al naționalei sârbe, care a trecut prin calificările cupei mondiale primind doar un gol. Al treilea jucător filat de Manchester e, în ciuda dezmințirilor repetate, Thomas Gravesen, fiorosul mijlocaș defensiv danez al lui Real Madrid. Alex Ferguson, antrenorul lui Manchester, pare să fi văzut în el succesorul lui Roy Keane, în punctul de control ortopedic și prim ajutor deținut până acum de Keane, veteranul care a părăsit Manchester după ce a scos din fotbal câțiva fotbaliști nevinovați. În sfârșit, tot pe discreție și apărare de fier contează Portsmouth, micul club englez care părea săptămâna trecută și cel mai norocos club din lume. Asta se întâmpla în momentul în care Alexandre Gaidamac punea pe masă 20 de milioane de dolari și cumpăra majoritatea acțiunilor clubului. Problema e că nimeni nu-și permite să creadă că banii vin într-adevăr de la cumpărător. Alexandre e cunoscut pentru o serie strălucită de falimente și datorii neachitate. El e însă și mai cunoscut în calitate de fiu al tatălui său, Arcadi Gaidamac, multimilionarul rus cu pașapoarte francez, israelian, canadian și perla colecției angolez. Tatăl e căutat cu mandate de arestare în Franța și nici Israel nu e tocmai ignorat de procuratură. Între timp, fiul face afaceri pe picior mare în fotbal. Legătura între aceste două situații e urmărită cu interes de presa engleză și cu îngrijorare de suporterii lui Portsmouth. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Modar Vaccin, în Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Materia, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Negocierile dintre Republica Moldova și Gazprom se reduc de fapt la intrările și ieșirile delegației moldovenești din sediul Gazpromului, scrie în articolul său din Jurnal de Chișinău publicistul Nicolae Negru. Premierul Vasile Tarlev, care, citez, promitea optimist scăderea tarifului la gaze, pur și simplu nu are ce spune acum și zadarnic i s-ar cere să ne informeze despre mersul negocierilor. El știe ceea ce știu și ziariștii. Citat încheiat. Pe de altă parte, cât timp poate dura angajamentul președintelui ucrainean Iușchenko de a ne asigura cu gaze naturale din rezervele proprii, se întreabă Nicolae Negru. O lună, mai multe luni, un an și la ce preț și în ce volum? Tot în Jurnal de Chișinău, publicistul Constantin Cheianu scrie că moldovenii parcurg în paralel nu doar o singură tranziție, ci tocmai două. Una despre care s-a vorbit de mai multe ori, de la totalitarism la societatea liberă, și o alta despre care se vorbește mult mai puțin, de la condiție de populație la cea de societate. Tot ce s-a întâmplat după 31 august 1989, scrie Cheianu, a demonstrat că în locul unor strategii ce ar fi aruncat punți între cetățeni și grupuri sociale, am primit acțiuni și evenimente care au conservat statutul de populație, iar în unele cazuri au stimulat procese de dezagregare. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Editorialul din numărul de mâine al revistei Săptămâna lui Viorel Mihail se intitulează Cei care vin din urmă, în care autorul lansează niște ipoteze privind niște eventuale modificări în componența Guvernului Republicii Moldova și presupune cu scepticism că schimbările acestea n-ar putea fi cam spre bine. Eu scriu la rubrica Impresii despre scurta noastră participare la războiul gaze dintre Rusia și Ucraina. Se pare că participarea noastră a fost mai mult propagandistică și mai mult pentru uz intern, pentru că până la urmă ucrainenii și rușii s-au înțeles și se pare că nu spre folosul nostru.
În timpul de dimineață de mâine, mai mulți analiști economici răspund la întrebarea: are Chișinăul voința politică să înfrunte Moscova în războiul gazelor? Tot acolo puteți citi un reportaj din Italia al Alinei Angel, intitulat Moldovencele noastre italiene. Iată și alte titluri din timpul de dimineață de mâine. După majorarea salariilor, profesorii își vor strânge cureaua cu 40%. Singura maternitate privată din Republica Moldova și-a asistat activitatea. În editorialul său din Flux, Petru Bogatu scrie că, citez, este adevărat că o parte dintre concetățenii noștri cumpără mult. Ei consumă mărfuri bune, computere Samsung, telefoane Nokia, mașini Mercedes, magazinele din Chișinău sunt burdușite cu pantofi italieni, în baruri se vinde bere germană, în cinematografe rulează filme de la Hollywood. Dar, scrie ziaristul de la Flux, tot atât de adevărat este și faptul că moldovenii plătesc acest consum cu precădere din banii câștigați peste hotare sau făcând bișniță. Tot Fluxul scrie că dintr-o pensie de invaliditate de numai 400 lei, o familie din municipiul Chișinău reușește să se întrețină și în același timp să plătească și contractul pentru studii unuia dintre membrii ei. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, iată din nou, pe scurt, titlurile principale. Autoritățile veterinare moldovene au dat din nou asigurări că în Republică nu au fost înregistrate cazuri de gripă aviară. La Kiev, președintele Iușchenko a cerut Parlamentului să-și anuleze propriul vot în favoarea demiterii guvernului Iehanurov. Noul președinte în exercițiu OSCE, ministrul belgian de externe Karel de Gucht, și-a repetat intenția de a se concentra în timpul mandatului său asupra rezolvării conflictelor înghețate, inclusiv a celui din Transnistria. Parlamentul European a hotărât să înceapă propria investigație în chestiunea presupuselor închisori secrete americane din Europa de Est. Marea Britanie, Franța și Germania au anunțat că susțin aducerea Iranului în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, după ce Teheranul anunțase reluarea unui controversat program nuclear. 345 de pelerini au murit în Arabia Saudită, călcați în picioare în mulțimea adunată la cel mai sfânt loc al islamului. Asemenea, accidente au loc, din păcate, aproape de fiecare dată la pelerinajul anual numit de musulmani Hajj. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudeanu.